budu číst z Lukášova evangelia 19. kapitoly, 1. až 10. verš. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Byl tam muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: Zaché, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali: On je hostem u hříšného člověka. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Polovinu svého jmění, pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamův, neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
Stůl páně s chlebem a vínem jsou hmatatelné reálie, které nás utvrzují v tom, že Bůh nás skutečně miluje, nabízí své spasení a utvrzují také v tom, že tuto záchranu můžeme radostně přijmout a prožívat ji. Přečtený text nás zavádí do situace, kdy Ježíš opravdu naposledy prochází Jerichem, onou oázou s bujnou zelení v jinak vyprahlé krajině, vzdálenou asi 10 kilometrů na sever od Mrtvého moře. Pak je před Ježíšem posledních 25 kilometrů, Betánie, Jeruzalém, se všemi událostmi posledního týdne. Jericho, nejniž položené a údajně nejdéle trvale obydlené město na světě, je známé především Rachebou a její karmínovou šňůrkou a zázračným zbořením mohutných hradeb v době Josue. V Ježíšově době z tohoto Rachebina města zbyl jen pahorek. I nové Zacheovo Jericho v jeho blízkosti bylo nejvýznamnějším městem jordánského údolí. Tudy procházela významná obchodní cesta ze Zajordání, na které se vybíralo clo. Město zvelebil sám Herodes Veliký a tam si nechal postavit zimní palác. Do jeho blízkosti jezdil se léčit k horkým léčivým pramenům. Také zde tento vrah betlémských nemluvňat zemřel. Rovněž tady měla své zimní doby část jeruzalemské aristokracie. V Jerichu také bydleli kněží a levitové, jejichž putování do Jeruzaléma zachytilo Ježíšovo podobenství o milosrdném Samařanovi. Text nám říká, že Ježíšova cesta z Jericha do Jeruzaléma se žel toho dne neuskuteční. Proč? Protože se Ježíš setkává se Zachém a to zásadním způsobem mění Ježíšovy plány na ten den. Nejdříve si řekněme, kdo byl Zacheus. Text říká, že to byl vrchní celník. Přesněji řečeno, byl to vrchní výběrčí daní a dalších poplatků. Prakticky to znamená, že velmi bohatý Zacheus si od Římanů koupil právo vybírat pro ně daně, které se především sestávaly z daně z osoby a z daně z pozemku, když nemluvím o dalších poplatcích. A pak je vymáhal od lidí. Výše těchto daní byly stanovovány podle úředního sčítání lidu a pozemků. My jedno takové sčítání známe z doby narození Ježíše Krista. Obě daně byly nenáviděné. První z osoby byla Židy chápána jako přijímání porobenosti Římanů. A druhá z pozemku byla chápána jako svatokrádež, protože Židé věřili, že země patří Hospodinu a nikomu jinému. K těmto daním musíme připočítat ještě provizi pro výběrčí daně. Římané tyto výběrčí nazývali publikány. Ani u nich nebyli v oblibě, především pro své nevybíravé způsoby vymáhání dluhů. Židé jejich pojmenování vnímali jako označení velkých hříšníků, a to nejenom pro charakter jejich práce, ale také pro způsob života, který vedli. Tuto nálepku si nesl každý den Zacheus s sebou. Byl vrchním výběrčím pro oblast Jericha, což znamená, že na tu špinavou práci měl své lidi, které on sám najal. Pro Židy Zacheus zradil národ a Hospodina a svedl k tomu jiné. A automaticky byl podezříván, že žije typickým publikánským, tedy hříšným způsobem života. Proto byl v očích lidí superhříšníkem. Příběh o Zacheovi ovšem ukazuje, jak je ošidné hodnotit lidi podle i nad slunce jasných znaků jako beznadějné případy. V židovské společnosti tito lidé to neměli lehké, neměli to snadné. Náboženští vůdcové instruovali věřící, aby se výběrčím daní naprosto vyhýbali, ani se s nimi nestýkali. Židé měli pro tuto skupinu ustálené označení celníci a hříšníci, nebo celníci a nevěstky. Výběrčí daní byli opovrhováni a proto se stáhli do izolace od lidí. Vytvořili si ghetto, sociální skupinu a s ní vedli svůj společenský život. Výběrčí daní byli tak opovrhovaní, že se stáhli opravdu do izolace. Když čteme pozorně Bibli, víme, že Nový zákon je vůbec neuvádí ve scénách, které jsou ze synagogy a z chrámu. Tam nikde nejsou. Ale na druhé straně Nový zákon říká, že výběrčí přicházeli za Janem k nedalekému Jordánu a dávali se pokřtít. To říká 3. kapitola Lukáše, z kterého jsme četli. Zkusme připustit, že Zacheus byl mezi nimi, pak by musel slyšet Janovu výzvu. Čiňte pokání, protože se přiblížilo nebeské království. Já vás křtím vodou, přichází však silnější než já a on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. My také víme, že Jan měl velice speciální poselství pro tuto skupinu lidí. A tato zní, nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Připustme, že Zacheus, buď na základě osobního setkání s Janem u Jordánu, nebo zprostředkovaně přes kolegy, začal vpouštět do svého života něco ze světla Božího království. Navenek mohl pro ostatní lidi působit jako světský a hrabivý člověk, ale uvnitř to možná byl kandidát, horký kandidát nebes. Ano, i když se mohlo zdát, že cinkání peněz je pro něj přímo rajskou hudbou, jeho vnitřní člověk toužil po pevnějších, solidnějších hodnotách. Zacheus se mohl jevit lidem opravdu jako hříšná osoba. Ne tak Ježíši. Ten měl pochopení pro různé lidi, pro různé hříšníky. My přece víme, že evangelium Matouše zaznamenává určitou výtku na adresu Ježíše, že se zúčastnil hostiny, kterou pořádal jeden publikán. A co hůř, dostává výtku za to, pravděpodobně i od svých nejbližších, že přijal do nejbližšího kruhu mezi 12 celníka Matouše. Tam Ježíš již při tomto příběhu dává najevo, že nesoudí lidi podle vnějších znaků. A to je také upozornění pro nás, abychom ostatní lidi, ale i nás samé, nesoudili příliš rychle, nevyslovovali nepříjemné, nepravdivé soudy. Pro Ježíše právě takoví lidé jsou kandidáti nebeského království. Nám všem, kteří máme takovéto rychlé odsudky, Ježíš vypráví i další podobenství o farizeovi a publikánovi. A světe div se, se ctí z toho vychází ne vzor zbožnosti tehdejší doby, farizeus, ale publikán. Zřejmě nebesa vidí věci jinýma očima než my lidé. Nadto za 5 dní od setkání se Zachém Ježíš řekne větu, která musí šokovat exkluzivní posluchače shromážděné v chrámu, tedy přítomné velekněze a starší. Narážím na Matouše 21. kapitolu 23. a 31. verš. A teď? Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Šokující. Proto nesuďme jiné i sebe příliš rychle. V Ježíšových očích jsme všichni kandidáti nebe. Zacheus a jemu podobní se častokrát v skrytosti upřímně modlí za své plnější odevzdání Bohu. Přitom Zacheův styl života, jak jsme si řekli, mu umožňoval spatřovat jen nepříliš povedenou podobu náboženství, tu, kterou prezentovala většina z jerišské a jeruzalemské aristokracie. A významná část z této aristokracie byli duchovní, kněží a levitové. Odtud však autentický Boží hlas pro Zachea nepřicházel. Proto upřímně vyhlížel jiný okamžik Božího zavolání. A ten nastává, když Ježíš má naposledy projít jeho Jerichem. Jméno tohoto rabiho si v poslední době lidé brali často do úst, ale teď, když se dozvěděli, že Ježíš bude procházet jejím městem, vše se akceleruje. Lidé probírají jeho srozumitelné učení. Připomínají si, že uzdravoval nemocné. Zvlášť diskutované téma bylo vzkříšení Lazara a lidé si vzpomínají a uvědomují, že když naposledy šel z Betánie u Jordánu do Betánie při Jeruzalému, že právě procházel Jerichem a tehdy už byl Lazar mrtvý. Mluví tito lidé také o tom, že vzkříšení vyvolalo u židovských vůdců nepochopitelnou nevraživost. A můžeme říct, a tak jakoby natruc zákazů se s ním stýkat a navzdory zatykači na něj, chtějí mu teď obyvatelé Jericha okázale vyjádřit přízeň. Vy víte, že lidé velmi rychle startují na to, když někdo zavelí být proti těm, co jsou nahoře. I v jerišské komunitě výběrčích se o něm horlivě mluví. Vzpomínají si na to, jak mistr přijal mezi 12 jednoho jejich galilejského kolegu. Běžně lidé mají za to, že si tím Ježíš ublížil, ale publikáni říkají, on nám vrátil tvář. On se nás zastal ve společnosti. I když si vytvořili způsob, jak se izolovat od nenávistí spoluobčanů, i když se naučili brát nadstandardní příjem jako kompenzaci za pohrdání ze strany lidí, přece jenom touží potom, aby je lidé brali. Volbou Matouše se jich Ježíš zastal a dodal jim společenskou prestiž. Z mnoha důvodů chce Zacheus přijít do blízkosti Ježíše. Určitě chce najít odpověď na otázku, co je u Ježíše tak silného, že kolega Matouš byl ochoten položit svůj výhodný job, na který ostatně čekali ve frontě u Římanů další lidé, další zájemci. A šel za Ježíšem. Je úžasné, jak jeden čin opravdového obrácení kilometry daleko na sever dovede působit zde v Jerichu a dovede podnítit otázky a hledání odpovědí, které jsou nádherné. Víme, že Ježíš nepřitahuje jen Zachea. Ulice města lemují další početní zájemci, proto Zacheus vyjde trochu za město a vyhledá možnost, aby se dostal do jeho blízkosti. Jenže lidé, kteří Ježíše v nadšení doprovázejí, se stávají pro Zachea problémem. Text říká, že ho při takovýchto příležitostech handicapovala jeho menší postava. Ale co text neříká, a je to nanejvýš pravděpodobné, že Zacheus jako vrchní výběrčí si prostě nemohl dovolit zamíchat se do davu. Lidé by rozpoznali tohoto vrchního nenáviděného berňáka. Ostatně člověk s takovýmto postavením jako Zacheus nikdy nechodil sám. Vždy ho doprovázel aspoň jeden služebník. Zacheus trochu předběhne dav a když spatří Moruši, řekne si, abych neriskoval, že se dav přelije i sem a i tady přijdu o své dobré a bezpečné místo, vylezu na ten strom. A tak můžeme si představit, jak služebník všelijakým způsobem pomáhá svému pánovi vylíst na strom. Muselo to vypadat trošku komicky. Možná, že si Zacheus říkal, mám já to zapotřebí, kdy kdo z významných lidí města lezl na strom. To jsem si naběhl. Teď se o mě bude dlouho povídat. Ale jeho vnitřní hlas říká, tady je ta jedinečná příležitost. Nevíš, zdali se někdy tato příležitost vrátí. V davu nemáš šanci ho vidět. A teď přicházíme k momentu, pro který je tento příběh zaznamenán v Bibli. Lidé v Jerichu znovu projevují o Ježíše nebývalý zájem. Je to jako na počátku v Galileji, velké nadšení lidí. Zřejmě tomu také napomáhá předvelikonoční atmosféra, kdy lidé očekávají, že Ježíš půjde do Jeruzaléma a vyhlásí tam očekávané Hospodinovo království. My vidíme na základě textu, který je předcházející kapitole, tedy v 18. kapitole, že někdo v zástupu zavolá velmi silná slova, která označují Ježíše za syna Davidova, tedy za Mesiáše. To není zpětně pohled církve, že takto líčí Ježíše. To říkají pravděpodobně svědci, kteří byli v tom Jerichu. A v této atmosféře Ježíš zamíří po cestě z města ven. A když kráčí po, můžeme ještě říct, lidnaté cestě, nemůže se věnovat každé prosbě, každé žádosti, každému člověku. Čeká ho přes 20 kilometrů cesty do Jeruzaléma s převýšením 1 000 metrů. To znamená, že jako kdybyste šli z tmavého dolu nad Horním Maršovem přes pomezní boudy na Sněžku. A jak naznačuje předchozí perikopa, před Ježíšem jdou jeho lidé a snaží se mu usnadnit průchod. Některé nemocné dokonce usměrňují, aby nezdržovali mistra svými požadavky. 18. kapitola, 39. verš. A pak Ježíš přichází do míst, kdy sevření davem poněkud uvolňuje a on může nabrat tempo, které vyžaduje náročnost cesty do Jeruzaléma. A teď je ten moment. Na stromě u cesty vidí člověka. Vidí člověka, který tam evidentně nemá co dělat. Prozrazuje to jeho plášť, prozrazuje to bodyguard, který je dole. Honorace nikdy neleze na stromy. Když Zachous před chvílí vlezl do větví, znovu si promýšlel, co udělá, až Ježíš půjde kolem, případně co řekne. Ale i v Jerichu se věci odehrávají jinak, než si lidé myslí. Než se Zachous zorientuje a připraví, Ježíš je pod stromem. Zachous si stačí jenom uvědomit, že muž, který se prodral mumrajem Jerišské ulice, je někdo, kdo reprezentuje Boha. A rychle zatouží, aby v blízkosti udělal něco významného. Co by hned, nebo v případě v tichu domova, mohl interpretovat jako Boží slovo právě k němu. Pro takovéto okamžiky chodíme do sboru, slyšíme slovo, abychom řekli, Pane Bože, které je to slovo pro mě? Který je ten tvůj čin pro mě? A když nabírá odvahu k tomu, že snad i Ježíše osloví, Ježíš ho rychle předběhne. Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. Určitě si nemyslíme, že Ježíš se zastavuje pod Moruší proto, že ho zlákalo promluvit si s netuctovou osobností, s podivínsky zvědavým jerišským boháčem. Je to jinak. Text, my si to uvědomujeme, překvapivě říká, že ho Ježíš oslovuje jménem a přitom nevíme, že by nějak Zachea znal. Spíš bude platit to, co vyplývá z líčení Janova evangelia o setkání Ježíše s Natanaelem. Ježíš obdržel od Boha povědomí o tom, koho potká a v jaké osobní situaci. A když by Lukáš měl formulovat podle Janovy předlohy slova, která by i vložil do úst Ježíše Krista, pak by to pravděpodobně znělo takto. Dříve, než si vylezl na strom, viděl jsem tě, jak se upřímně modlíš a toužíš po plném odevzdání se Bohu. Já tě znám, Zaché. Vzpomínáte, jak říkal dříve než si? Jméno Zacheus v Ježíšových ústech nám dává jistotu, že Bůh nás zná, že důvěrně zná naše zápasy, naše hledání, případně otálení. Co je ale nejdůležitější, teď myslím na tento stůl, že zná také i břemena, která nás tlačí do prachu, která nás tíží. A ví, že toužíme právě dnes po svědectví, že nás miluje. Ježíš často věnoval upřímnému zájemci o Boží království pár upřímných slov. Nebo dále dokonce ho uzdravil, vyléčil. A nebo ještě dále, a to bylo velmi řídké, že věnoval tomu člověku více času a třeba se nechal pozvat do jeho domu. A toto prožívá právě Zacheus, když slyší Ježíšova slova. On je vyzván, aby mohl pohostit Ježíše Krista. Tenhle rabi se chce před svou nanejvýš důležitou cestou do Jeruzaléma zaplést s vrchním výběrčím daní, toho oslovuje. Lukáš má několik náznaků, jaký to musel být pro Zachea mimořádný okamžik. Lukáš referuje takto. Rychle slezl dolů a s radostí jej přijal. Já si dovedu dokonce představit, že důstojný pán Jericha má některé příliš rychlé pohyby. Nedůstojné, protože když je člověk radostný, když ho to uchopí, jeho pohyby jsou dynamické, radostné. Možná, že skočil stylem mladíka z toho a už nepotřeboval bodyguarda. Lidé na ulici to viděli a my si dovedeme představit, že to komentovali. Nemalé množství z nich to hodnotilo záporně a nahlas s tím nesouhlasili. Je hostem u hříšného člověka, zapisuje Lukáš. A následující slova přiřazují Zachea k velikánům víry. To je opak toho, co říkají lidé. Polovinu svého jmění dávám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím to čtyřnásobně. Z úst hříšníka znějí tato slova. Podle tohoto výroku Zachous byl v jedné vteřině o polovinu majetku chudší. A když se ukáže, že někoho ošidil, ze zbývající poloviny se mu bude ukrajovat 4 díly. Je úžasné. On reaguje židovsky, ostatně pán Ježíš za chvíli ho také chválí jako pravého syna Abrahamova. Židé viděli jako první skutek praktické zbožnosti, praktického náboženství, péče o chudé. A on dává, ta první věta je, on to dává polovinu chudým. Zacheus evidentně na sebe také vztahuje římské právo, které říká, že při zjevné krádeži je povinnost 4násobně nahradit uloupenou věc. Setkání s Ježíšem otevřelo u Zachea bránu duše a Duch Svatý mu dával a daroval opravdové pokání, které se vydává na milost a nemilost Pánu Bohu a dokonce i dlužníkům. A já si myslím, že toto si musíme uvědomit, že pravé pokání musí jít do rizika, že bude jeho slza zneužita, že jeho lítost bude vláčena, že pravé pokání musí nést tuto 4násobnou míru, díl. Zacheus byl ochoten učinit takovýto krok, nesnadný krok, šíleně těžký krok. Ježíš před několika dny řekl, snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. A Zacheus, jerišský boháč, byl ochoten dát minimálně polovinu svého majetku jen tak pryč. Pro nás příběh o Zacheovi nám dosvědčuje, že opravdové setkání s Ježíšem takové zázraky může způsobit. Po Zachejově prohlášení Ježíš řekne něco, co je pro celníka nejkrásnější zprávou, kterou kdy slyšel. Dnes přišlo spasení do tohoto domu. Dnes i naše nitro může být obdařeno Ježíšovým pokojem ze spasení. Dnes Zacheus, myslím na tu situaci Jericha, se dověděl, co přilákalo k Ježíši jeho kolegu Matouše a stovky dalších lidí. Ježíš je opravdovým nositelem ujištění, že Bůh nás přijímá, dává nám naději a otvírá nám Boží království. Ježíš šel Jerichem pro každého člověka. Jen málo z nich dovedlo uchopit příležitost a přijmout požehnání ze setkání s Ježíšem. Z evangelijního podání víme o dvou slepcích, z nichž jeden se jmenoval Bartimeus, a o Zacheovi, že přijali Ježíše. Nechci přejít také tu poznámku Lukášovu, která hovoří o tom, že je spasení v domě Zacheově přítomno už. Jakoby Zacheus vnesl Ježíše pro ostatní, pro rodinu, pro celý dům. Dále, Zacheus učinil velice významný krok. Veřejně se přiznal k někomu, na koho byl od Lazarova zkříšení vydaný zatýkač. Věděl, že každý, kdo se přizná k Ježíši jako mesiáši, že si silně zkomplikuje život. On to vše věděl. Nic takového však nemůže vyvážit spasení. To věděl boháč Zacheus. Není žádná oběť, která by mohla vyvážit pokoj z Božího spasení. My jsme dnes přišli ke stolu Páně. Někteří z nás se mohou nacházet v situaci, které symbolizuje nejníže položené město světa hluboko v hříchu. Kdyby hlas naší duše byl tak nepatrný jako rachebina, karmínová šňůrka, Bůh by tento hlas dnes uslyšel. On viděl napřed Zachea, když přemítal o svém setkání s Ježíšem. On nás zná, s čím jsme přišli dnes ke stolu Páně. On chce navštívit domov naší duše. On je schopen porazit naše jerišské hradby hříchu a darovat nám radost ze spasení. Příběh Zachea můžeme prožít znovu, a to dnes. V chlebu a vínu je jeho pozvání a svědectví o jeho odpuštění. Amen.
Janovo evangelium, 13. kapitola. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje, než nohy umýt, neboť je celý čistý, i vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není přece větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, když to také i činíte. Prosím, abyste povstali k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, vyznáváme, že Zacheův příběh, to, co se v něm odehrávalo, jeho vnitřní zápasy, ale také touha získat větší stabilitu do svého života, poznat tebe, vyznáváme, pane, že tento příběh je i naším příběhem. Že stejně tak, jako pro Zachea, jsi spasitelem Ježíšem Kristem i pro každého z nás. Vyznáváme, pane, svou potřebu, potřebu víry v tebe, abychom získali naději, že spasení vstoupilo do našeho života díky Ježíši Kriste tvé oběti, díky Hospodine tvé milosti. V jistém slova smyslu tady všichni, pane Ježíši, stojíme před tebou jako Zacheové. Děkujeme za to, že jsme mohli věnovat pozornost tomuto příběhu. Děkujeme za živost tvého slova. Ale Ježíši, tam, kde jsou Zacheové se svými potřebami a touhami, tam jsi také ty. A ty jsi dnes v tomto shromáždění. A kdyby jsi tady byl přítomen fyzicky, odložil bys svůj svrchní šat, vzal lněné plátno a umýval by si nohy nám. My tě, Ježíši, chceme v tomto tvém příkladu, který jsi nám dal následovat, A tak tě moc prosíme, aby umývání nohou bylo pro nás prožitkem toho, že jsme ochotni sloužit, že jsme přijali tvou službu nám, že také přijímáme jeden druhého, že se nad sebe vzájemně nevyvyšujeme. A zároveň, Pane, nechť je to pro nás vyznáním, že jsme hříšníci a že všichni toužíme po tobě, Ježíši. Po té skutečné vodě života, po životu věčném. A tak prosíme, Pane, aby ta naše vzájemná služba, která teď bude následovat, ano, i o to tě prosíme, aby nebyla chaotická, zmatečná, abychom zbytečně, Pane, neřečnili a neprobírali všechno možné, nezdržovali, ale o to více se soustředili na onu službu bližnímu a na prožitek toho, že ty jsi nám v tom dal příklad. Amen.